Alakamisi fayen ni bulan Julai telah merupul ciri wari bumiara batup kelasi tup kubavin luaten ni bawajo marina jau. Macia rubo fida kumtunda ketinya tuka memma funye flu nasional ni haju andiana narvilu smarna fila janna fasiza nunanuskia zilun sitaka tomni fitundana. Na azufafana vujumbaike kusa nitali jenirap sulturana iwanivan knapsa ramatucha butu zoslina ifanudi ane tukatani zitam nyumali. Misi malut kutuna nifanapina wandopuna yanja tinkiriani ya mfata chimnusi hui ni TMZ. Nani velani nifarnumani irakamtatira miaramila israeliana tani si jordani yechikia aratafikia na nitanduandu na fatul na rumbefulu ya dina mnipampiruuru arakunambara mtunda ani Israel. Bruno rakutumalala teknisiane miarakamtikia James Daniela malu na mikro manultan vwavawu. Na atia aru wafitaka ni ptunda ketini ya tuka mememma hui ni flu nasional ni haju andi ya nanarvelu chimzuta makani ya mtanzo na napitaka macha nzavata na tosi ni aina na kansafidi ni sitaka ni antuko nudusuni ankiun filazana fansiza nunamaike ni antuko sinubai kwa zireu hisara dalana amni ptund mbula napana tena tuera natawanati kuvene manta ni antuka mememma sanktizam mtanzo na uyatani andi ya matu andi ya nanarvelu waju flu nasional ni antuko MMM Anjara ndu niyala tom niyantuka mememma kusa numana zavan tina antuni niyalani tiupi kiamba na ichuni rani fana zavan.
Nisugu na vena riu, sa niyala, niyala zai, mbuna la zaina na izai tamrene, afaka mina ministeri na riu, rai rufa mzanuna, fanga ya zondene na rufinu riu, nuafaka manu ministro wa natin ni malagasmi ya remengi. Efa itatam governemanta teo lufa na torem governemanta mamarana ni fitondrany flotio loha rational mampianana ngay antso general velona candidat ministre ny toko malagasy miaramanga amin'ny kabine tsy mbola nangataka mihitsy ny ataovy ministra irakoto na irasoa na isa fa efa tsapany ny fitondrana fa hoe misy olona amin'ny toko malagasy miaramanga afaka manao an'ilay asa Tina tsunya, dina na kianzan zai, nanulle vida vina tuk malagas miaramiengi. Nana pakefta ni amtuku wa, nuwiti anda yanzara tsunya, na dinisi akanya, faniza tuk nuya, wamena ministeri na rewa, anakraya, anakruwa, sinidaretu. Mitpufuzani nga manatunga, na manasasa nda tiwagina ni akifta we, turani fazu iranga, di tinekeni amtuku wa, pati alolumi alamni amtuku minti, tazumana nuitura niwa, anazumanuka nizani. Famni ni amtuku masafu, Si mets au fond d'affaires à Miasawa, si Mandienem Tukunuizia, si Anem Fanarana, Nzavatamis et Donfirenina, Faitikia, Milazavatam Mandus, ni Tulaniran, à Nouvan Madagascar.
Ni flu nasional ni antuka mememma nunaraati kia tuzaifa ifarana ni ukusa ni fafa ni ulpirenena misura tanarana anaten liste mfidi enya mni baropu kutani manirana nusu nwafa ni ulpirenena manoizani taurin nfanala vaptona anaton ni pikarakara mfiftian zeti vosura tanarana wanaten liste mfidi amtia ni witi detiafaka isita kaitsuni ni fafa na mzaka nzufenu amfiftiana atu etu Madagaskara amtito na itim Fa mandekusa ndesaka amzoftona izofa meti isi mfivrina tiaraptona ndo atemera panulalana hanvana mfizandalana mumba mfizakana nzupirunen. Nilaza ni atukufiungona na fatizan larapamena fa ni amtina lalana mfen fiftiana netomtik. Na iti sekretera general nti atukitin laza fa kajkaji afa mflupirunena ketini milachaka uftina izamfikia sana izani nefa ainaitera kakuruta na amzo mialun fiftiana izau. Manoni Evniar ni sekretera general ni atukufiungona na Adurlin Retonian.
La resaka spekulasyon mo zany fa ho hitantsika hoe ho tanteraka ve zany a fivoriana tsara-potoana zany a izay jerena mety ho fanovana n'ilay code sur la nationalité ho anay antoko politika fiombonana tsy lara-pahamehana zany tao mpividianana teto nity dika zay zany a tokony hifantoka bebe koa amin'ny ahoana fomba ahafahana manatanteraka n'ilay fividianana amin'ity tao nity a raha ty resaka fotsiny tsika ndreo taontsika hoe famatsiam-bola ahafahany seny manatanteraka antsakany sy andavany zany a andray fividianana tokony jereny a fitsapatakana akaiky zany ary eo ihany koa ilay lalam-pifidianana loi électorale reny zany ny tokony hoe laharam-pahamehana le anjom-panjakana anankiroa mba hahafahantsika misoroka mba tsisihany ndo korontana ny fifidianana au lieu de hikitika an'ilay code sur nationalité zay mety hitondra korontana eto amin'ny tany sy ny firenena satria fantatsika nge filoham-pirenena amin'izao fotoana zao dia mizaka an'ilay zom-pirenena frantsay ka sao de misy an'izay kajikajy politika zay zany ao ambadika ao a nefa akatoky ny fifidianantsika zao a dia tokony lalàna mifanaraka amin'izay fizakan'ny filoham-pirenena zom-pirenena vahiny zay a frantsay zay zany no tokony hojereny ndo solombavam-bahoaka reo akaiky zany a zany hoe tsisy azo adikevitra zany a iny fampiharana ny article 42 ao amin'ny code de la nationalité iny zany raha ny tokony ho izy zany a dia tsy afaka milatsaka ny filom-pirenena ankehitriny zany a ka zay zany mampanahy anay amin'ilay a fivoriana tsy ara-potoana zay ho karakarain'ireo ataoko hoe antom-panjakana anankiroa zany a ahafahana mikitika an'ilay code sur la nationalité zay.
Mahagaga ho ny antoko fiombonana raha izao voataitra amin'ny fanitsiana ny fehezan-dalàna mifehny zom-pirenena ireo solombavam-bahoaka IRD nefa nentina teny Tsimbazaza zany teo alofa tsy nodinihan'izy ireo.
Tamin'ireny fotoana ireny angambany a mety mbola tsy fantatsy ny solombavam-bahoaka hoe mizaka ny zom-pirenena frantsay a ny filoham-pirenentsika ka tsy dia any ny laharam-pahamehana. Fa amin'izao fotoana zao hitatsika fa mbola ataoko hoe maro anisa ny député misalotra n'ilay IRD zany ka ny tombontsoan'ilay filohany antoko zany nojerena ka zay ny mahatonga an'izay ro maika amin'ity fivoriana tsara-potoana ty hahafahana ataoko hoe mampilatsaka indray mandeha zany an'ilay filoham-pirenena ankehitriny.
Amin'izay fanehokevitra politika izay ihany dia misy antony matoa misy ny fikasana hitondra tolo-dalàna antsiana ny fehezan-dalàna ny feny zom-pirenena hoy kosa ny antoko VST manoloana io resaka mandeha io ankehitriny. Tokony hibaboka sy hitsotra amin'ny vahoaka malagasy amin'ny filoham-pirenena hoy ity antoko ity momba ny nangatahany zom-pirenena frantsay ka raha ny lalàna misy amin'izao fotoana izao no ampiarina dia tsy ho afaka hirotsaka ho fidina intsony ny filoha ankehitriny. Tsy misy ny olona ambony lalàna ary tokony isy ny mizana tsindrinila amin'ny fampiarana lalàna sao hiteraka korotana aoriana kely ao ho ihany ny antoko vonina ijoro ho an'ny tanindrazana na ny VST amin'ny alalan'ny filoha nasionaliny Norbert Razanakoto.
Maninona rehefa misy lalàna eto Madagasikara no rehefa iza no ampiarina ny lalàna fa rehefa iza dia tsy ampiarina ny lalàna? Io ndre tsy tokony isy adevitra fa rehefa hoe tia ny lalàna ampiaro raha ohatra ka tokony ampiarina ny lalàna na izy izy a na izy. Ahoana moa lalàna efa vakina noir sur blanc io ka tao hoana indray naovana interprétation? Tsy misy interprétation azo atao zany fa vakina ny lalàna dia ampiarina. Zavatra efa mazava ny voalaza ny code de nationalité a fa tsy afaka irotsaka zany ny filohan'ny repoblika satria tsy malagasy. Matoany misy tolo-dalàna zay nylazay ny filohan'ny antenimiera-pirenena aora itsitsika sy mandia foana fa aora dia zao hoe lazao no marina. Tsy mampaninona any baboka nyvahoaka malagasy e reny zavatra reny dia personnel kanefa ianao rehefa te hirotsaka ho amin'ny detat na filohan'ny repoblika indrindraindrindra dia tsy tokony ianao personnel tsony fotsiny zany fa tokony avoakanao avoaka malagasy hoe za dia mangataka an'ity. Ary ny zavatra manahirana ny tompona andraikitra eo anivon'ny fampiarana ny lalàny reny a dia somary mitongilana ihany fa tsy mandeha maizy dia so dia hiteraka olana eto amin'ny firenena malagasy a dia antsoina isika mba tsy anao a mizana tsindrinila tsy aloha ve soroana ary mbola soroana ary mbola veloko tsy mampaninona ny mialatsiny am'vahoaka malagasy a dia mipetraka rehefa zay zany ny zavatra misy satria sitrapo io a dia ny sitrapo tsy anenenana dia zakaina ny voaka.
Nilaza akoatr'izay ny antoko VST fa isany nanohanan'izy ireo ny fitondrana ankehitriny ny fandaranasa momba ny fitsinjaram-pahefana tamin'ny taona 1920. Nametra ampanontaniana nefa izy ireo hoe amin'izao ve ny fitondram-panjakana voanandinika ny momba izany.
Aty amin'ny fifaranany mandavy izay vao iresaka an'izany décentralisation ary tena décentralisation ve raha tena décentralisation ny resahana dia tsy vita amin'izany karazana fivoriana maimaika sy saritsarona fanomezam-pahefana zany fa atao any anatin'ny lalam-panorenany zany a ary mipetraka anatina fikaonan-doha mazava dia tena omena mihitsy na ara-bola na ara-pitantanana na ara-olona ny tena fitsinjaram-pahefana zany dia tsy vita ny resabe ary tsy vita ao anatin'izao atao vetivety zao.
Ivatika mlafumbubo wafa indaishikia na ashwafa na vunjumaikia avyam fitarana ni tali general psulterana yewani vanknapsa ramatu chabutu joselina ifanudi ane tukatani jumali araka mvobovorai na noran lavamu ni fanambarana sinyet pitakina avyam sindika ampiasa nknapsa asin fikamba na samyafa ane amfatan ni finaratsuini ni amtuk ni anmezanazi izai fafa na vunjumaikia izai chile sila tatam ni famarina mfanindia nazi tene ni vanfitarana mu iru Zena Nyevta Tamti Irnanduiti, Naitra Punja Vunjamaikia, Nizuma Maraina, Telombro Puljuna, Iti Tali General Msulturana, Aumnik Napsaiti, Fanapakivta, Nivoka Taurin Fiakarani, Fapanwavana, Tomni Ficharanam San, Nyadiam Kulkuli, Nani Paka, Inafitambian Pulektara, Nela Kamisi, Ruombro Puljuna, Arni Zuma Maraina, Tamruura, Vovita, Nifienunaz, Rara Kulkul, Mumbafaptir Napiasa, Tom Knapsa, Nu Aninjena, Iti, Tali generali vunjumaikia iti. Fa tupanarekta mafin fipita atienu nifonova na tateli afadrakuta mtair pirnena mnotakindo piasa nknapsa iwa mtuera mtali general vauvau. Isi tuwela nifanendena nitupanarekta vauvau rani nambara nijuleu tamni umali. Mitaki atanmu ijiro ni namua na mtali general nknapsa atamni umali jemfunzaina teni antanmur. Mbula chimiru kamati iti tupanarekta iti katakini ijiro ni afa manofa mdapita tanana amze utale general vovoyo andema tu lala tuveri ajaina ptari kia sindika iwanevu ni knapsa
mangataka ni fanafangiana na ni famchuga na nashku metu liberte provisuara iwa metu fanagana na nashku apurewe ina ni metu tuyan awanata nsanku nefanya tia ni fangatana nimba anovana pasasyon masava tsaka mifandraiky amin'izay izany hoe fangatahanay ny fantsorana an'azy aloha rehefa tsisy ny sarotra hoe mbola mianjady amin'azy dia mangataka ny fantsorana an'azy satria izahay dia mangataka ny sin'ny passation mazava tsara amin'ny DGG ho avy eo isorana ny membra ny CA zay taritin'ny monsieur le PCA eo ny vonknapsa efa azo lazaitsika miroso malaky amin'izany solution zany a isorana koa ny tompona andraikitra rehetrarehetra amin'ny fikosoana amin'izany a fahamafisinay izay hoe aleo isy passation mazava tsara amin'ny izay tompona andraikitra ho avy eo a ary mifampiankina an'izany zany ny fangatahanay amin'ny hoe aleo ho avy eo ny DGT ho aloha anao an'izany passation zany.
Ifanazo ni fafana vunjumaiki ya viamni ficharana mu ni tali general psulterana iwani vunknapsa ramatu chabutu joselina umali fana denisha za mun fitukuna na tamni umali de nanuyatando wasa madintinkia iropiasa te wani vunknapsa hachi vokas kizankusa ruwasa mifanandifi tamni asa mtatana ije naptin napunza vunjumaiki ya izai numari anropiasa fachitukunu veri anzamba ni irofanu tukutuna na samyafa nisi te wani vunzani knapsa izani fanazavana ndematu rakutsana ni andia miaja afluwa ni farim chendikali au mniknapsa
awanatu nfitakina minti ni anuiza na ni ficharana ireula zai ifafururu itamreni fanovana tatile fatakta teo ni vunknapsa rene keitin te anisantakini piasa zani tsufiri anzavan bula maru yankua ni zawatatakini piasa makasikia ni fanana nknapsa atramizay izay misy tsy mazava atreto aloha ngamba dia mbola tsy afaka ny amahatra an'izany ny tenanay a fa santionany ihany no hitatsika tamin'ireny fotoana ireny fa ho anay alohany a ateo amin'izay sihatra azonay resahanay ihany resahanay fa zahay tsy dia tena mahafantatra hoe tokony eo amin'ny otrinona na otrinona.
Izay ni rara teo ni vanknapsa fa misy manodikodina kosa ny fanampiana ho an'ireo trabona nonkere any amin'ny faritra tsimonosy araka ny fanadiadiana nataony tambazotra malina ao amin'ny Transparency International Initiative Madagascar na ny TMG amin'ny alalan'ny kolokoly sy mifanirikiliana amin'ny fandrafetana ny lisitry ny olona marefo tokony hisitraka amin'ny fanampiana no isehon'izany hita ihany koa ny fampiasana karapanondrom-pirenena osoka mba azahoana fanampiana amin'ny fomba tsy ara-dalàna. Misy maka akoatra izay ny entana eny an-dalana miazo eny faritra Tsimonosiny ka amidy varoboba eny an-tsena avy eo. Hiara amin'ny vokadratsin'izany ny olona tokony hisitraka amin'ny fanampiana fa voamafy sy matiantoka ihany koa ireo mpivarotra ara-dalàna. Misy manentaka eny an-dalana ihany koa ireo fianakaviana nozarana fanampiana ka andeha hamonjy fodiana. Manao antsoavy amin'ny fanjakana malagasy sy mifonona iraisam-pirenena noho izany ny TMG manoloana ny fanitsahan-dalàna momba ny fitantanana ny fanampiana ara-tsakafo ho an'ny any Atsimo iny. Ny talempanatanteraka Ketakandrina Rafitson.
E raha antsika mahita hoe isan-taona dia miverina foana ity resaka kere ity noho ny antony maro samihafa, eo ny hoe resaka hain-tany, mifandraika amin'ny toetr'andro sy ny sisa. Fa ny mahavariana hoe tsy mety ahitana vahaolana maharitra koa ilay izy anankiray izay fanentanana iray izany hoe aleo vahana any am-potony mihitsy ilay olana, dia mba efa zavatra hita hoe miverina isan-taona, mila anticipation kokoa izany ilay izy. Dia ao anatin'izay ny fangatahana faharoany dia tokony hoe mandray fepetra entitra ihany koa ny sampandraharaham-panjakana samihafa, fa indrindra ihany koa ireo fikambanana iraisam-pirenena maro samihafa izay miantsehatra ao anatin'ity hoe fanampiana andreo olona hianjadian'ny kere izany, satria efa hita izany izao tsy voazao nge izany ndre fa izay vao nisy hoe fanadiadiana hoe namoaka an'ilay izy mba ho fantatry ny daholo be. Dia efa hita ilay lesoka dia mila arenina ilay izy, izany hoe tsy sanatria hoe faly hanome vola fotsiny na hanome fanampiana fotsiny, fa mila fanaraha-maso amin'ny ambaratonga rehetra mihitsy ilay izy mba tsy hisy izany hoe ilay hanodikodina ka lasa ilay olona efa hianjadian'ny kere indray mbola misy vesatra fanampiny eo amboniny izany, noho ny resaka kolikoly a, noho ny fitiavam-bola sy ny sisa ihany koa. Lasa loharano fitadiavam-bola ho an'ny olona sasany na hoe bizinesy hafa mihitsy ty fanampiana amin'ny resaka kere ity, dia sanatria ny efa fahasahiranana sy fahorian'ny olona mbola atao fitadiavam-bola indray izany.
Izay ny zava-misy any amin'ny faritra Tsimonosiny, fa ahiny indray ny verena ny fitokonana ataon'ireo mpampianatra mivondrona amin'ny syndikat mpampianatra mpikaroka sampana Taminarivo. Tsy maintsy anapaka ny asa izy ireo raha tsy voalohatra amin'ny zoma zany hoe rampitso ny ampany amin'ny fitakiana ny ora fanampiny sy ny vacation ho an'ny taona 8/2020 sy ny taona 5/2020 tapany faharoa izy io. Nomarian'ny filohan'ny CSS sampana Taminarivo fa mbola ny 5/20 isanjaton'ireo fitakiana ihany no voalaza fa ho alohan'ny fanjakana ho an'ireo mpampianatra amin'nytserika. Na intsy moa dokotera Sami Gregoara ny teny fa tsy marina ny fivozana fa efa voavany fitakiana enina amin'ireo fitakiana fito napetraky ny syndika.
Misy ny famahanan'ny olana avy amin'ny ministera fa sainga tsy ny ezaka na ny fisahiranan'ny ministera akory no zava-dehibe sy ny fitantarany an'izany, fa ny vokatra mahakasika ny fiarovana sy ny fanatanterahana ny zo sy asa ny mpampianatra mpikaroka, karoka mpampianatra, ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy bitika dia bitika, sady ampahany kely dia kely ny mbola handrasana ho tanteraka. Vokatra izany rehetrarehetra izany dia mahita izahay fa tsy avy aminay ny fototry ny olana fa ny tsy fandraisana ndraikitry ny fitondram-panjakana ary ny fanaovana zinona sy ny fanaovana ho ambanin-javatra ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy. Satria raha manara-maso isika dia betsaka ny fety ary mipoapoaka be ny fanatanterahana ny fety etsero, ary zao fanjakana zao a dia hitantsika fa ny ezaka mampiseho fa mahavita azy izy, ka izay karama sy tombontsoa kely ho an'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ve dia hodina tsy hita sy atao sahala amin'ny hoe rano araraka ambonina volongisa fotsiny. Dia izay tompoko ny antony nahatonga ny sese sampana Taminarivo nanome fepotaona hatramin'ny zoma.
Izay ny tontolo ny fampianarana ambony, fa ny faharonomaly kosa ny fanadinam-panjakana BEPC ho an'ireo mpiadina ny safidy ny sokajy be itoy any kosa anio maraina amin'ny fanadinana ireo teny vahiny kosa izany ho an'ny ny safidy ny sokajy a. Misy 5/25/5000 moa ireo mpiadina voasoratra anarana ho an'ny faripiadidim-pampianarana amin'ny Taninarivo Atsimondrano ka mitsinjara amin'ny fobe mpanadinana misa 4/20 manodidina ny dimy amby valopolo sy roanjato tamin'ireo ny tsy tonga nanatrika amin'ny fanadinana BEPC nandrita izay telo andro izay ho an'ny Sisko Antananarivo Atsimondrano. Ny lehibe ny faripiadidiam-pampianarana Antananarivo Atsimondrano, Ramananjatovo Arsène.
Tsakansiandavana tsy izy tomika ny fanadiana BEPC tamin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity, izany manaprofa nandray andraikitra avokoa ny tompony andraikitra rehetra hatrany amin'ny faratapony ka hatraty fotony a. Eo ihany koa ireo ray aman-dreny izay tonga atao hoe manome courage-ny ankizy amin'ny fiadrianan'ny fanadinana. Taty amin'ny Sisko Atsimondrano moa dia maharitra eo amin'ny efatr'andro isa taranja eo zany no anaovan'ireo mpampianatra izay misy eo amin'ny valonjato mahery eo izay fitaranan'izay taratasy mpanadinan'ny mpianatra. Oetreretina vitany amin'ny alatsinaina talatany ny fitsarana dia miroso zahay eo anatin'ny atao hoe transcription famondrana ny notin'ny ankizy eo anatin'ny solosainy dia orin'izay miatrika ny délibération arakaraky ny validation avy any amin'ny ministère fouibe moa ny afahna mamoaka izay satria tsy maintsy mbola misy ny fanamariana farany alohan'ny famoanan'izay vokam-panadinan'izay.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika ho tanterahana ny roapolo hatramin'ny telo amby roapolo jolay ho avy zao ny tsenabe bypass amin'ity taona ity. Hetsika anandratana ireo karazan'asa rehetra misy ao Antananarivo Atsimondrano dia ireo orinasa misy ao amin'izany distrika izany, asiany karazan'asa hafa rehetra indrindra fa ny asa tanana. Hetsika anasan'ny fikambanana manasoa mpikarakara ny mponina eny amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano sy ny manodidina, toy izany koa ho an'ny ao andrenivohitra mba tsitika izany. Maro ny tolotra ho hita manita izay efatr'andro izay fo Ramatora Marzaka Roksana tompona andraikitra ny serasera amin'ity tsena be bypass ity nandita mitafa ho an'ny mpanao gazety teny Avolo Omaly Tolakandro.
Hitantsika amin'izany ny entreprise usine ohatra, eo koa ny artisana, eo ny agriculture, ary eo ireo fianarana université formation professionnelle sy crèche. Atreto alohany dia betsaka ny trano efa natokana eo amin'ny roanjato dimampolo eo. Ity antsika ity dia eny amin'ny bypass lalambi lalana makaty Avolo ny atao hoe grand terrain bypass. Dia mandritra n'io fotoana io dia izy animation podium fête foraine ihany koa izy io, ary etsika miaro ny tontolo iainana anazy dia ao nisy ny fandraisana ireo tolotra izay omenareo tant aux associations zany ny akanjo efa tota tsy hoe tota fa mbola azo anaovana nefa mety tsy ilainao intsony dia raisinay avokoa. Dia eo ihany koa ny vide grenier, misy tranoevana tokana ho amin'ny vide grenier ary ho an'ny vide garage amin'io fotoana io. Isy ihany koa ny mpanakanto anafana ny sehatra mba hitany ireo avina nalabaka fafinaretana sy manodidina rehetrarehetra.
Mikarakara ny tsena be bypass moa ny fikambanana manasoa araka ny nambara teo fikambanana manoana an'ireo vehivavy sy ny tanora amin'ny alalan'ny fanofanana azy ireo mba hisitrahany asa aingana sy imendrika ihany koa. Omena lanja manokana ny asa tanana ka izay indrindra no isan'ny antony anaovana ity tsena be bypass ity fo Ramatora Marzaka Roksana.
Tanjona voalohany alohany dia fampivoarana ny faritra Atsimondrano satria efa faritra lehibe ary tena midadasika izy ity, feno orinasa betsaka ary ahafahana tokony sy fampirisihana ny tanora azo ahita asa, fampirisihana ny vehivavy ahita asa, ary fanosehana ny lafin'ny asa tanana ny eo ihany koa ny fanosehana ireo orinasa vao misandratra, ary fanomezana sehatra an'ireo izay te hanomboka orinasa izany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Ny farany omaly ny iraka nytanterahany miaramila israeliana tany Jenina any Cisjordanie. Hetsika ara-tafika nandritra ny roa andro iadina amin'ny mpampiroro araka ny nambara mitondra tany Israel. Fampandritany nahafatesana olona roa ambin'ny folo ary naratrahana olona zato mahery hafa ihany koa. Mifototra any amin'ny fahefa-panjakana palestiniana indray ankehitriny ny hatazeram-bahoaka any Palestina, malemy tsy afaka manao neninenina matsy ny mpitondra ho ireo palestiniana naneho ny heviny omaly. Ni fapiapanga mumbantubu nukleari au Zaporizhia hiwambani fifeja nrusia nindaya ketini ni an Ukraine si Rusi asami manambara ni amdani sinekilni famisi ndeni fiantina kunkununa mumbaitira raiti ambara mfitundana Ukrainiana fa nametaka futova nampoka au mzani fubezani ni Rusian fanambarana lavu ni anmusku tatiraka mangataka anofichiliana au mzantubu zandemu ni wanivu nisa pandara iresha pirinena Wamni angu vuatomikia na ni ayuye Ana marina na nifisina na chi izani Ftovana mipoka izani Makasitaka anopienu na naraka niftona mvavote tomni RDB tamzo maraina izo manmiftona nondeni sapa na fapa la lamba vwamsi vyura maraina mandaptafa tupkulasi tupkuvavi